Kai eta Jan Sodriozolak itsasoa dute etxeko jolastokia. Julen Etxeberria. Goizeko 9ak dira eta behelainoa desagertu berri da Donostiako Zurriolako hondartzan. Jendea dabil paseoan hondarretan. Uretan, berriz, dozena bat surflari dabiltza. Inbidiaz begiratu diete Kai Donostia, 2005 eta Jan Sodriozola anaiek, 2007. Gustura sartuko nintzateke uretan oholarekin eta olatu batzuk hartu. Baina ezin dut. Jo eta keen nabil ikasten esan du Jansek. Ni ere ikasten nabil, baina gutxi falta zaigu oporrak hartzeko azaldu du Kaik. Odriozola anaiek etxekoa dute Zurriolako hondartza. Horrenbeste ezen parean bizi baitira. Antxe hartu zituzten lehen olatuak. Ez dira gogoratzen lehen aldiarekin biak oso gazteak baitziren. Gurasoek diotenez, amaren sabelean jada surfean aritzen ginen esan du barrez Jansek. Bi urterekin hasi ginen biok surfean kortxozko ohol batekin. Gero, pixkanaka olatu handiagoak hartzen hasi ginen baita zutik jartzen ere. Aurrera egin dugu gaur arte. Oso ohituta gaude itsasoan aritzera eta beti gozatu dugu asko aitortu du Kaik. Argi utzi dute etxetik datorkiela zaletasuna. Aita surfean aritu zen gaztetan. Ama berriz Alemaniakoa da eta ona etorri eta aita ezagutu zuenean zaletu zen. Osabak ere surfean aritzen dira. Oso familia surzalea gara. Bidaia guztiak surfa egiteko egin ditugu, kontatu du Jansek. Gurasoei esker zaletu gara, baina inoiz ez gaituzte behartu. Guk nahi izan dugu surfa egin, zehaztu du Kaik. Haien gurasoek pauso bat harago eraman dute haien zaletasuna eta ogibide bilakatu. UAB Garden enpresa sortu zuten duela 20 urte. Olatu artifizialen parkeak diseinatzen eta eraikitzen dituzte. Aizarna Zabalen, Gipuzkoa dute egoitza baita olatu parke bat ere. Beste 10 egin dituzte munduan zehar. Horietako batzuetan aritu dira Kai eta Jans eta haien ustez horrek mesede egin die. Ez gara askotan aritu olatu parke horietan, baina oso tresna aproposa da entrenatzeko eta hobetzeko. Batez ere, aukera oso ona da maila handia ez duten surflariek olatu asko har ditzaten. Gaur egun, jende asko dabil itsasoan eta zaila da olatuak hartzea adierazi du Kaik. Hala ere, ez dago itsasoan olatu onak hartzea bezalakorik zehaztu du Jansek. Gauza bat da surfean aritzea eta beste gauza bat horretan lehiatzea. Odriozola anaiek ordea konturatu gabe egin zuten jauzia. 4-5 urterekin jokatu genuen lehen txapelketa. Beraz, ia batera hasi ginen surfa egiten eta lehiatzen. Izugarri gustatzen zaigu txapelketetan parte hartzea eta horietan lagunak egitea. Urteak pasatu ahala, lehiak kutsu serioagoa hartu du. Baina ondo eusten diogu presioari eta hasieran bezainbeste gozatzen dugu adierazi du Kaik. Lagunekin surfa egiten gozatzen dute gehien. Bakarrik aritzea aspergarriagoa da, dio Jansek. Kairen arabera, surfean hasten denak gero ez dio uzten surfa egiteari. Sekulako kirola da, ikaragarri disfrutatzen duzu. Lehiatzeak ere erakartzen ditu. Oso lehiakorrak gara, guretzat motivazio handia da entrenatuz eta lehiatu hobetzea. Zorionez, oso gaztetatik txapelketa asko irabazi ditugu adierazi du Kaik. Munduko txapelketa ederra. Txapelketa horien artean batek egin zituen ezagun duela 2 urte Rio de Janeiron, Brasil, jokatu zuten munduko txapelketak. Jas txapeldun izan zen 16 urte 7an. Kai, berriz, 3. sailkatu zen 18 urte 7an. Aurreko urtean laugarren izan nintzen eta hori pizgarri izan zen hobeto aritzeko eta irabazteko. Ikaragarria izan zen egunez egun gero eta hobeto aritu bai nintzen. Finalerdian ikusgarri aritu nintzen. Finala berriz, estuagoa izan zen, baina azken unean olatu ona hartu eta aireko bat eginez irabazi nuen kontatu du Jansek. Anaiak, ordea, arantza txiki bat du. Gutxigatik ezken nuen biok irabazi, lehena nindoan finalean, baina azken txandan bi aurkarik aurrea hartu zidaten. Itzela izango zen biok irabaztea, baina hala ere ederra izan zen biak finalean aritzea etxekoen aurrean. Azken aldian nabarmendu egin dira biak. Jansek lehen garaipena lortu du gazte mailako Europako zirkuituan Tagazouten, Maroko. Kaik berriz euskal zirkuitua irabazi du. Marokon biek hartu zuten parte eta elkarren aurka lehiatu ziren. Etzaile bat ere gustatzen hori. Ni bi urte helduagoa izan arren, askotan lehiatu gara elkarren aurka eta ez dago ezer okerragorik. Irabazi egin nahi duzu eta aldi berean anaiari lagundu, baina zaila da hori lortzea. Irabazten baduzu berriz, ez zara horren beste posten anaiak galdu egin baitu, esan du Kaik. Lehia uretan uzten dute. Elkarri adar pixka bat jotzen diogu, besterik ez, gaineratu du barrez. Nola ikusten du batak bestea? Kai. Jans oso azkarra da eta estilo polita du. Jans. Kai oso teknikoa eta lehiakorra da eta oso aireko onak egiten ditu. Surfa egiteko leku kutun berberak aipatu dituzte biek. Asko bidaiatu dugu. 14 urterekin 5 kontinenteetan egonak ginen. Indonesiako olatuak dira honenak, perfektuak dira eta bainu jantzian aritu zaitezke esan du Kaik. Egon ez diren tokien artean, berriz, Teaupo puntua aipatu dute biek Hawain. Ez dute izan idolorik. Bai, ordea, surflari kutunik. Etxera begiratuta, Aritz Aranburu eta Norman Landa aipatu dituzte. Alemaniarekin ariko dira. Bien ametsa da surflari honenen UB bikoitza LS zirkuituan aritzea eta munduko eta olimpiar jokoetako txapeldun izatea. Espainiako selekzioarekin aritu dira orain arte, baina aurrerantzean Alemaniakoarekin ariko dira Alemaniakoa baita haien ama. Ura postu da gehien. Alemaniarekin arituta aukera gehiago izango dugu hautaketa probatan aritzeko azaldu du Kaik. 2028ko Los Angelesko AEB Olimpiar jokoetan lehiatu nahi dute. Etorkizuneko helburuak dira horiek. Bestelakoak dituzte orain. Surfa egiten gozatzen jarraitzea eta ikasketak bukatzea. Biak ari dira ikasten Nafarroako Unibertsitateko Ingeniaritza Eskolan, Donostian. Kai. Kosta egiten da aldi berean lehiatzea eta ikastea, baina badu alde on bat ere, disiplina ematen dizu. Gainera, gaur egun surflari gutxi bizi dira surfetik eta beharrezkoa da beste aukera bat izatea. Ikasketak bukatzen ditugunean ariko gara bete-betean surfean. Hori egin arte, etxean ikasi eta surfean jarraitzen badugu, zoriontsu izango gara.